tre brødre som var skikkelig rampete, veldig uskikkelige. Og foreldrene var fortvilte, de visste ikke hva de skulle gjøre. Hver gang det var noe ugagn i den bygden, så var de sikre på at det var deres sønner som var involvert. Så da, når det kom en sånn omreisende predikant dit, så tenkte foreldrene, nå kan vi jo kanskje la han få ta et alvorsord med dem. Og denne predikanten bestemte at hver og en skulle, de skulle ikke komme sammen, da kunne de kanskje rotte seg mot han, så han ville ha dem inn på teppet en og en. Og den yngste kom først, og så tenkte den gamle mannen at nå skal vi bare høre hvordan det står til med gudskunnskapene. Så han spurte, vet du hvor Gud er? Og denne lille gutten ble litt sånn usikker og så ned stivt framfor seg. Og han måtte jo gjenta spørsmålet da. Vet du hvor Gud er? Nei, det var helt taust. Hvor er Gud? Nei, det nyttet ikke. Han fikk ikke et ord ut. Så det skjedde ikke så mye mer. Han sendte denne gutten hjem, og de andre brødrene kom og spurte, hva skjedde? Hvordan var det? Og han måtte jo bare svare, vi er i skikkelig trøbbel. Gud er borte, og de tror vi står bak. Det er mange som kan føle at Gud er borte i denne mørke verden. Hvor er Gud? I adventstiden, som betyr komme, noen som skal komme, så er det jo sånn at vi kristne tror at Jesus har kommet. Det er det vi feirer i julen. Og så tror vi også at han skal komme. Og advent har etter tradisjonen denne dobbeltheten. Der man på den ene siden forbereder seg til feiringen av Jesu første komme. Og på den andre siden innstiller seg på at Jesus skal komme igjen på nytt ved tidens ende. Og da må jeg bare spørre. Er det en levende forventning i ditt liv? Jesus skal komme igjen. Jeg tror for de fleste av oss så er det en sånn vag forestilling langt inn i fremtiden som egentlig ikke berører mitt liv. Jeg har liksom tenkt noe helt annet for mitt liv, og så ja, Jesus kommer vel igjen. Og så var jeg og sjekket i Store norske leksikon, og der står det at en forventning etableres ved informasjon eller ved erfaring. Og da tenkte jeg at jeg i hvert fall kan komme med litt informasjon i dag, sånn at vi får vekke til livet denne forventningen. Vi sa jo nettopp i trosbekjennelsen at han skal derfra komme igjen, vi sa det på nynorsk. Selv om ulike trossamfunn har ulike oppfatninger om endetidens forløp og hva som skal skje og hvordan det skal skje, så er det i hvert fall noen ting kristne til alle tider har trodd på og håpet på. Og det er jo dette her at Jesus skal komme igjen. Under forfølgelse, under tunge tider, i møte med meningsløs lidelse og undertrykkelse, så har Jesu etterfølgere alltid holdt fast på dette store håpet. Jesus skal returnere. Historien går mot det endemålet. Det ble tidsaldrenes klimaks. Det den sanne kirke hele tiden har lengtet etter. Jesu liv og tjeneste får sitt kroningsøyeblikk. Og det er det som holder motet oppe i møte med mørket. Gud er ikke borte. Han er her, og han skal igjen bli synlig for alle. Han skal komme og ta over i triumf og herlighet. Og det er faktisk nevnt over 300 ganger i de 260 kapitlene vi har i NT. Og jeg tror ofte når vi leser det, så overser vi det litt. Det er ikke alltid det står like tydelig. Ofte så er det en liten bisetning hos Paulus eller noe sånt. Men det er, og det er jo mye også som ikke Bibelen er så tydelig om når det gjelder Jesu gjenkomst, og som folk har debattert. Men så er det noen ting vi kan slå fast, og jeg vil bare slå fast fire punkt som alle kristne tror. Men vi skal begynne å lese i Apostelens gjerninger kapittel 1, vers 9-11. Da Jesus hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret opp mot himmelen, mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Så punkt 1, det kommer definitivt til å skje. Det er ikke noe dersom, kanskje, hvis han får tid. Det er et solid og gjentatt løfte fra mesteren selv. Johannes forklarer om Jesus at han vil komme igjen, eller det er jo Jesus selv som sier at han vil komme tilbake og ta oss til seg etter å ha gjort i stand et sted. Johannes 14,3. Og i Matteus 24,30 så sier Jesus, han omtaler seg selv som menneskesønnen: De skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Og Markus og Lukas har nesten omtrent de samme ordene. Og dette faktum er en del av den første forkynnelsen, og det er helt klart en del av de troendes forventning, de første troendes forventning. De ventet ivrig. Så ja, han skal komme tilbake, det vil skje. Og punkt nummer to, hans gjenkomst er personlig, den er fysisk, på samme måte, sa englene. Paulus slår fast i 1. Tessalonikabrev 4,16. Da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Det er folk som har spådd og profetert at han skal komme igjen. Han har kommet igjen. Jehovas vitner tror, sånn som jeg har skjønt det, fremdeles at han kom igjen 1. oktober 1914. Vi bare så det ikke. Alle kommer til å erkjenne det når det skjer. Og Jesus advarer jo selv mot at noen skal komme og si «Se, der er han», eller «Gå der, der er han». Sånn kommer det ikke til å skje. Så han kommer til å komme igjen personlig og fysisk. For Jehovas vitner har vel en forestilling om at han ikke gjorde det sånn fysisk. Da. Men punkt 3. Hans gjenkomst er uventet. Selv om Gud har fastsatt et tidspunkt, han vet det, når Jesus skal returnere, så er det ikke avslørt i Bibelen. Når disippelen spør om endetiden, så svarer Jesus: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt.» Og i Apostelgjerningene 1,7 så står det: «Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» Eller nei, det første var fra Apostelgjerningen 7, dette var fra Matteus 24, 44. Likevel så gir Jesus tegn på at det nærmer seg. Og jeg skal ikke komme så veldig inn på det, men det er trengselstider, det er forandringer i himmelrommet. Og så sier han at som vi ser på fikentreet, at nå kommer sommeren, nå nærmer den seg, så skal Jesu årvåkne etterfølgere også vite at nå nærmer tiden seg. Men det er altså ingen som kan spå dagen eller timen. Markus 13 sier: «Vær på vakt, hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne. Det er som en mann som skulle utenlands. Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne, og ga oppgaver til hver og en. Og til dørvokteren ga han påbud om å våke. Så våk da, for dere vet ikke når husherren kommer. Enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig der, må han ikke finne dere sovende. Det sier jeg til dere. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk. Legg merke til de tidspunktene som blir nevnt. Det er liksom ikke midt på dagen når folk normalt våkne. Det er om kvelden, om natten, ved hanegal, om morgenen. Det er sånne tidspunkter der veldig mange sover, eller har lyst til å sove. Og Bibelen har også dette bildet med at han kommer som en tyv om natten, når vi ikke aner det. Så det er det tredje punktet. Og det fjerde, hans gjenkomst skal være i triumf og herlighet. For noen til gru, for andre til glede. Det står sterkt beskrevet i Lukas 21, fra vers 25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Andre steder så beskrives denne hendelsen med engler og trompeter. Og Jesus kommer til å bli sett, for å si det sånn. Og det blir tydelig at han kommer som hersker og dommer og Gud. Og de som har trodd evangeliet og omvendt seg fra sine synder, de som ikke har gjort det, de har en grufull dag i møte. Den dagen Jesus kommer igjen. De vil ikke unnslippe. De vil oppleve Guds vrede, Guds dom og straff og fortapelse. I 2. Tessalonikabrev, kapittel 1. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen og sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Men for oss troende er denne dagen en dag å se fram imot. Det står videre i vers 10, den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Hvilken gledesdag! Vi skal få se han, dele hans seier, se han gjenopprette rettferdigheten og innordne alt under Guds gode vilje. Det blir en dag av lettelse, av triumf og glede og velsignelse i hans sansbare nærhet. For å komme litt tilbake til adventstidens dobbelthet, så la oss sammenligne Jesu andre komme mot den første gangen han kom. Her er det noen herlige kontraster. Han kom som en baby, liten og svak, uten at noen kunne se hans guddommelighet. Han så ut som en vanlig liten baby. Jeg tror ikke det var en sånn glorie over han. Og han vil komme igjen som en evig konge, veldig i styrke og makt, med guddommelig herlighet. Den gangen så var det noen få som fikk vite det, noen hyrder, noen vismenn, ja, også for Maria. Neste gang vil hvert øye se det, og alle skal forstå hvem han er. Han kom som Guds lam, han vil komme igjen som løven av Juda. Når han først var her, så ble han dømt av mennesker. Han skal komme igjen for å dømme alle levende og døde. Første gang entret han arenaen ydmykt, ridende på en esel. Vi har fra åpenbaringsboken, kapittel 10, at ved hans andre advent så skal han ride på en stolt hvit hest. Første gang kom han for å dø. Denne gangen kommer han for å regjere evig. Den gangen var det noen få som bøyde kne i tilbedelse. Ved hans gjenkomst så skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus er Herre. Den første gangen så leser vi om at han vasket disiplenes føtter som en tjener. Ved hans andre komme så skal hans fiender bli lagt under hans føtter, og han skal være fyrsten over himmelens hær. Vi husker at han bar en tornekrone i vanære. Han kommer til å bli kronet med mange kroner, som kongenes konge og herrenes herre. Står det i Åpenbaringsboken 19. Da han kom første gangen, så kom han for å lide. Nå kommer han for å gjøre slutt på all lidelse. Det er samme person, men en stor kontrast fra sist. Det kan vi forvente. Og så blir jo da spørsmålet til slutt, hvordan skal vi respondere når vi vet dette? Jeg vil bare ha en liten håndsopprekning. Hvor mange venter gjester på julaften? Ja, det er ganske mange. Dere forbereder dere, ikke sant? Tipper at dere kanskje allerede nå har begynt å tenke på det. Dere må få kikk på huset, dere må bake, gjøre i stand gjesterommet kanskje hvis de skal overnatte, handle inn, pynte, stryke juledekor. Jeg skal ikke stresse dere nå, men det er ganske mye man forbereder seg på når man venter noen. Og vi som venter på den store kongen, vi skal også forberede oss. Vi har alt hørt fra Herrens egen munn at han har sagt at vi skal våke, vi skal være klar. Han kan komme når tid som helst, og han ønsker ikke å finne oss sovende på post, men i tjeneste. Lukas 12, 43. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Og vi kan også se i 2. Timoteus brev 4, 8. Der er det også bare en bisetning. Han snakker om den store dagen, Paulus. At han skal få en seierskrans som Herren skal gi ham på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Så vi skal vente med kjærlighet, vi skal lengte med kjærlighet etter den dagen. Vi skal se frem imot det, og vi skal være ekte forventningsfulle. Og hvis vi skal være det, så må vi være himmelvente, da må vi på en måte ikke ha teltpluggene for fast ned i denne verden. Vi må ikke være forbundet til vår jordiske liv. Vi må ha hjertet frakoblet verden og tilkoblet himmelen, var det en som sa. Løftet om Jesu gjenkomst bør også motivere oss til å leve et hellig liv. I 1. Johannes brev, kapittel 3 og vers 3, så står det: «Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er ren.» Så løftet om Jesu gjenkomst, det bør altså motivere oss til å leve hellig. Og vi må trofast og med iver proklamere de gode nyhetene om vår frelser til alle som enda ikke har tatt imot. Nå stunder det mot jul, og vi er i en ventetid der vi gleder oss til høytidsfest. Og det som er så fint med gode forventninger, det er at selv om opplevelsen ligger lenger fremme, så kan vi faktisk ta gledene på forskudd. Vi kan glede oss i dag over det som skal komme. Vi mennesker er jo veldig flinke til å ta sorgene på forskudd. Sant? Vi er flinke til å bekymre oss over alt det som kommer i fremtiden. Men her har vi solid basis for å fremskylde gleden over noe som ligger lenger fremme. Jeg har jo 4 barn, og han minste, han har ikke alltid skjønt det der med at man bare kan åpne en luke på adventskalenderen. Så i år, når han fikk en sjokoladekalender av sin tante, så tok jeg for meg, og så snakket jeg alvorlig med han, at nå kan vi bare åpne en luke hver dag. Særlig med sjokolade, så synes han det var tungt da. Men så sier han så fint da, men det er lov å glede seg, sant? Det er ikke lov å tjuvstarte på sjokoladen, men det er lov å tjuvstarte på gleden som sjokoladen fører med seg. Og vi også kan tjuvstarte på en måte på erfaringen ved å ta gleden på forskudd. Vi kan glede oss til at Jesus kommer tilbake. Vi kan ha en sånn frydefull forventning. Rett dere opp og løft hodet, stod det. Som barna gleder seg til julaften, så skal vi troende glede oss til Jesu gjenkomst. For vår konge kommer igjen. Skal vi be sammen. Takker deg, Jesus, for at du ikke har forlatt oss for aldri mer å komme tilbake, men at du har gitt oss pantet i vår hjerte, den hellige ånd, og du kommer for å hente oss, du kommer tilbake. Det kan vi stole på. Og vi ber om at du vil skape hellig forventning i vårt liv. At vi ser fram imot det, Herre. At vi tar det med i beregningen når vi ser fremover. At vi kan begynne å glede oss, Gud, og fryde oss. Og at vi løfter opp dette store håpet når livet er tungt og vanskelig. Takker deg for at du skal gjøre alt i stand. Du skal innføre rettferdighet. Du skal dømme rettferdig. Og du skal komme med nåde til alle som tror på deg. Må dette budskapet også fremskynde proklameringen om ditt rike, Herre. At vi er ivrige med å fortelle andre om at du kommer tilbake. Sånn at andre mennesker kan bli satt fri og ha en god fremtid i møte. Herre, må du hellige oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.